มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรม1ซามูเอลมาถึงบทที่1ข้อ19การกำเนิดของซามูเอลซามูเอลแปลว่าพระเจ้าทรงฟังคุณผู้ฟังครับพระธรรม1ซามูเอลเริ่มต้นด้วยเสียงร้องของหญิงที่รักพระเจ้าคนหนึ่งขณะที่ประชาชนก็ร้องขอกษัตริย์พระองค์หนึ่งหญิงคนที่ว่านี้คือนางฮันนากำลังร้องขอบุตรพระเจ้าทรงสร้างบัลลังก์บนคำอธิษฐานของนางเมื่อหญิงคนหนึ่งรับตำแหน่งที่สูงส่งพระเจ้าก็สร้างบัลลังก์ให้แก่เธอคือให้มีลูกแตกต่างกับสังคมในปัจจุบันผู้หญิงบางคนไม่ต้องการลูกทุกวันนี้คนก็ทำผิดทำบาปและไม่ต้องการลูกจุดยืนก็คือว่าเมื่อใครทำบาปเขาต้องรับผลของความบาปของพวกเขาถ้าเกิดลูกก็เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่ให้เกิดมาผู้คนพยายามอย่างมากที่จะพ้นจากผลของความบาปและเราต้องเข้าใจหลักการข้อนี้เนี่ยที่ว่าอย่าหลงเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นจากพระธรรมคาลาเทียบทที่6ข้อ7ข้อ7สมัยนี้เป็นสมัยที่คนจำนวนมากอยากทำแท้งครับซึ่งผิดกับนางฮันนาในสมัยนั้นผู้หญิงที่ไม่มีลูกนี่อับอายขายหน้าครับเธอก็ต้องการลูกชายและเมื่อพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเธอก็ถวายบุตรนั้นให้แด่พระเจ้าพระเจ้าได้ทรงสร้างการปกครองด้วยกษัตริย์บนคำร้องทูลของนางครับคำร้องทูลของนางได้รับการยกย่องอย่างยิ่งวันนี้เรามาดูกันนะครับบทที่1เริ่มที่ข้อ24ถึง28และเมื่อนางให้เขาหย่านมแล้วนางก็พาเขาขึ้นไปพร้อมกับวัวผู้3ตัวแป้ง1เอฟาและเหล้าองุ่น1ถุงหนังและนางก็นำเขามาที่พระนิเวศของพระเจ้าที่เมืองชิโลและเด็กนั้นก็ยังเล็กอยู่แล้วเขาทั้งหลายก็คว้าวัวผู้ตัวนั้นและนำเด็กมาหาเอลีนางก็กล่าวว่าท่านเจ้าข้าท่านมีชีวิตอยู่แน่ชั้นใดท่านเจ้าข้าดิฉันเป็นผู้หญิงที่ยืนอยู่ที่นี่ต่อหน้าท่านและอธิษฐานต่อพระเจ้าดิฉันอธิษฐานขอเด็กคนนี้และพระเจ้าประทานตามคำทูลของดิฉันเพราะฉะนั้นดิฉันจึงให้ยืมเขาไว้แด่พระเจ้าตราบใดที่เขามีชีวิตอยู่ดิฉันจะให้ยืมเขาไว้แด่พระเจ้าและเขาก็นมัสการพระเจ้าที่นั้นเมื่อนางฮันนานำเครื่องบูชาของนางมาถวายแด่พระเจ้านางทำตามคำปฏิญาณของนางต่อพระเจ้านางได้ตัดสินใจถวายบุตรชายคนนี้แด่พระองค์เพื่อให้เขาได้รับใช้พระเจ้าตลอดชีวิตของเขาบทที่2หัวเรื่องหลักคำอธิษฐานที่เป็นการเผยพระชนะของนางฮันนาบุตรชายชั่วของเอลีเด็กน้อยซามูเอลในพระพาบุตรชายของเอลีถูกลงโทษคำอธิษฐานขอบพระคุณของนางฮันนาเป็นการเผยพระชนะเมื่อนางบอกถึงพระเมสสิยาเป็นครั้งแรกบุตรชายของปุโรหิตเอลีชั่วร้ายและไม่เหมาะกับตำแหน่งปุโรหิตผู้เผยพระชนะคนหนึ่งได้เตือนเอลีว่าเชื้อสายของท่านจะถูกตัดขาดจากการเป็นมหาปุโรหิตและพระเจ้าจะทรงให้เกิดปุโรหิตที่สัตย์ซื่อคำอธิษฐานที่เป็นการเผยพระชนะของนางฮันนาคุณผู้ฟังครับนี่เป็นหนึ่งในคำอธิษฐานที่สำคัญที่สุดในพระคัมภีร์ครับข้อ1นางฮันนาได้อธิษฐานและกล่าวว่าจิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมในพระเจ้าในพระเจ้ากำลังของข้าพเจ้าก็เข้มแข็งปากของข้าพเจ้าก็อ้ากว้างเข้าใส่ศัตรูของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเปรียบปรีในความรอดของพระองค์นางฮันนาบอกว่ากำลังของข้าพเจ้าแต่นางหมายถึงกำลังในพระเจ้านางเปรียบปรีที่พระเจ้าประทานบุตรชายให้แก่นางเธอมีชัยชนะเหนือผู้ที่เยาะเย้ยเธอว่าเป็นหมันและก็ยินดีในความรอดของเธอครับความรอดมีการเวลาอยู่3การเวลาคือ1เราได้รับความรอดแล้วเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดฟังความคำของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และไม่ถูกพิพากษาแต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้ว จากพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ24หมายความว่าพระเจ้าได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากโทษของความบาปโดยการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์นั่นคือการทำให้เป็นคนชอบธรรมและเป็นอดีตการ2พระเจ้ายังทรงช่วยเหลือเราในปัจจุบันเรากำลังได้รับความรอดนี่เป็นการช่วยเหลือให้พ้นจากความอ่อนแอของเนื้อหนังความบาปของเนื้อหนังความผิดของความคิดและการกระทำของความตั้งใจนี่คือการปลดปล่อยในปัจจุบันที่นางฮันนากำลังบอกถึงมันเป็นการชำระให้บริสุทธิ์และเป็นปัจจุบันอาการ3ในที่สุดมีการช่วยเหลือให้พ้นจากความตายในอนาคตไม่ใช่ฝ่ายกายแต่เป็นการตายฝ่ายวิญญาณครับในพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อ2บอกว่าท่านที่รักทั้งหลายบัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นนี่คือการปลดปล่อยจิตวิญญาณในอนาคตเราจะได้รับความรอดมาถึงการถูกทำให้มีสง่าราศีซึ่งเป็นอนาคตการเราจะได้รับความรอดได้รับความรอดแล้วกำลังได้รับความรอดและจะได้รับความรอดผู้พยากรณ์โยนาได้บอกว่าการที่ช่วยคู่นั้นเป็นของพระเจ้าจากโยนาบทที่2ข้อ9ผู้เขียนสดุดีบอกเสมอว่าความรอดเป็นของพระเจ้าความจริงที่สำคัญของความรอดคือว่ามันเกิดขึ้นโดยพระคุณของพระเจ้าคือการที่เราได้รับการทำให้เป็นคนชอบธรรมโดยพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่พบสิ่งใดในตัวเราที่สมควรจะได้รับความรอดแต่พระองค์ทรงพบคำอธิบายในพระองค์คือพระองค์ทรงรักเราครับข้อ2ไม่มีผู้ใดบริสุทธิ์ดังพระเจ้าไม่มีผู้ใดนอกเหนือพระเจ้าไม่มีศิลาใดเหมือนพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าถูกกล่าวถึงว่าทรงเป็นพระศิลาในพันธสัญญาเดิมในพันธสัญญาใหม่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงถูกเรียกว่าศิลามุมเอก1เปโตรบทที่2ข้อ6และในพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อ18องค์พระคริสต์ตรัสถึงพระองค์เมื่อพระองค์ตรัสว่าบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ศิลานั้นซึ่งนางฮันนาพึ่งคือศิลาเดียวกันกับที่เราพึ่งในปัจจุบันไม่มีศิลาอื่นเหมือนกับพระเจ้าของเราข้อ3อย่าพูดโอหังอีกต่อไปเลยอย่าให้ความจองของออกมาจากปากของเจ้าเลยเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของความรู้การกระทำทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นผู้ช่างตรวจเมื่อเรามาหาพระเจ้าโดยการอธิษฐานเราต้องระวังมากนะครับว่าเราไม่ให้ความเย่อหยิ่งของเราทำให้เราสะดุดเราต้องยอมรับในความอ่อนแอของเราความไร้ประสิทธิภาพของเราและความไม่สามารถของเราและความจริงที่ว่าเราไม่สามารถอ้างสิทธิ์ต่อพระเจ้าเมื่อเราเชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์เราเป็นบุตรของพระองค์เรามีสิทธิขององค์พระเยซูคริสต์แต่เราต้องจำไว้ว่าคำอธิษฐานของเราต้องเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ครับข้อ4ถึงข้อ6คันธนูของผู้มีกำลังก็หักแต่ผู้ที่ส่วนเซก็ได้กำลังมาคาดเอวบรรดาคนที่เคยกินอิ่มก็ต้องออกรับจ้างหากินแต่คนที่เคยหิวก็หยุดหิวคนที่เป็นมันมีบุตร7คนแต่นางที่มีบุตรมากก็เหี่ยวแห้งไปพระเจ้าทรงประหารและทรงให้มีชีวิตพระองค์ทรงนำลงไปถึงแดนคนตายและก็นำขึ้นมาพระเจ้าทรงประทานชีวิตโยบได้บอกว่าพระเจ้าประทานและพระเจ้าทรงเอาไปเสียสาธุการแด่พระนามพระเจ้าโยบบทที่1ข้อ21พระเจ้าเท่านั้นที่มีอำนาจที่จะให้ชีวิตและพระองค์เท่านั้นที่ทรงมีอำนาจที่จะเอาชีวิตพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงมีอำนาจนั้นพระองค์ไม่ต้องขอโทษที่พระองค์ทำลงโทษคนบาปทำไมครับเพราะว่านี่คือโลกของพระองค์เรามนุษย์เป็นผู้ที่พระเจ้าได้สร้างพระองค์ปกครองโลกนี้ตามวิธีของพระองค์ข้อ7พระเจ้าทรงกระทำให้ยากจนและทรงกระทำให้มั่งคั่งพระองค์ทรงกระทำให้ต่ำลงและพระองค์ทรงยกขึ้นข้อนี้ทำให้เกิดคำถามว่าทำไมบางคนร่ำรวยและบางคนยากจนผมไม่ทราบคำตอบนะครับนั่นเป็นเรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะอธิบายในวันหนึ่งข้างหน้าในพระองค์มีคำตอบข้อ8ข้อ9 พระองค์ทรงยกคนยากจนขึ้นจากพงคลีพระองค์ทรงยกคนขัดสนขึ้นจากกองขยะกระทำให้เขานั่งร่วมกับเจ้านายและได้ที่นั่งอันมีเกียรติเป็นมรดกเพราะว่าเสาแห่งพิภพเป็นของพระเจ้าพระองค์ทรงวางพิภพไว้บนนั้นพระองค์จะทรงดูแลย่างเท้าของธรรมิกชนของพระองค์แต่คนอธรรมจะต้องนิ่งอยู่ในความมืดเพราะว่ามนุษย์จะชนะด้วยกำลังของตนก็หาไม่โดยกำลังอำนาจและความสามารถของมนุษย์เองไม่สามารถทำสิ่งใดเพื่อพระเจ้าได้เลยคริสเตียนต้องยอมรับสิ่งนี้ครับเฉพาะสิ่งที่เราทำโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่สำคัญเราต้องเรียนที่จะพึ่งพระองค์และก็พักพิงในพระองค์ครับข้อ10ศัตรูของพระเจ้าจะแตกเป็นชิ้นๆพระองค์จะทรงเอาฟ้าร้องในสวรรค์ต่อสู้เขาพระเจ้าจะทรงพิพากษาที่สุดปลายพิภพพระองค์จะทรงประทานกำลังแก่พระราชาของพระองค์และจะทรงเสริมอำนาจของผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ข้อ10นี้เป็นข้อสำคัญข้อหนึ่งในพระคัมภีร์และเป็นข้อแรกที่ใช้คำว่าพระเมสสิยาผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ซึ่งในภาษากรีกคือคำว่าคริสตอสคือคำว่าพระคริสต์พระเจ้าพร้อมที่จะตั้งแผ่นดินในอิสราเอลเนื่องจากอิสราเอลได้ปฏิเสธการปกครองของพระเจ้าพระองค์จึงตั้งกษัตริย์องค์หนึ่งให้แก่พวกเขาข้อ11แล้วเคนาอาแล้วเอลนาเอลคานาครับแล้วเอลคานาก็กลับไปบ้านที่รามาและเด็กนั้นก็ปรนิบัติพระเจ้าต่อหน้าเอลีปุโรหิตดูเหมือนทารกน้อยซามูเอลจะอยู่ที่ในที่ที่ปลอดภัยแต่อันที่จริงไม่ใช่นะครับบุตรชายที่ชั่วร้ายของเอลีข้อ12ครับฝ่ายบุตรทั้งสองของเอลีเป็นคนอันธพาลเขาไม่ได้นับถือพระเจ้าลูกชายของเอลีชั่วร้ายพวกเขายังไม่ได้รับความรอดแม้ว่าเป็นลูกชายของมหาปุโรหิตอยู่ใกล้ชิดกับพระพราและก็รับใช้พระเจ้าที่นั่นนี่เป็นบทเรียนที่เราต้องจำไว้นะครับเด็กที่ไปคริสตจักรที่ดีหรือโรงเรียนที่ดีก็ยังต้องการคำอธิษฐานของเราพวกเขาอาจจะอยู่ในที่ที่อันตรายครับซามูเอลอยู่ในที่อันตรายและมารดาของท่านจะอธิษฐานเพื่อท่านต่อไปข้อ13ถึง16ธรรมเนียมของปุโรหิตที่มีต่อประชาชนเป็นอย่างนี้เมื่อมีประชาชนคนใดถวายเครื่องสัตวบูชาคนใช้ของปุโรหิตจะเข้ามามือถือสามง่ามขณะเมื่อเนื้อกำลังต้มอยู่เขาจะเอาสามง่ามแทงเข้าไปในกระทะหรือหม้อหูหรือหม้อถนนหรือหม้อธรรมดาสามง่ามติดอะไรขึ้นมาปุโรหิตก็เอาสิ่งนั้นไปเป็นของตนที่เมืองชิโลเขาก็กระทำเช่นนั้นแก่คนอิสราเอลทุกคนที่มาบูชาที่นั่นยิ่งกว่านั้นอีกก่อนที่เขาเผาไขมันคนใช้ของปุโรหิตเคยเข้ามากล่าวแก่ชายผู้กระทำบูชานั้นว่าขอเนื้อไปให้ปุโรหิตทอดท่านไม่รับเนื้อต้มจากเจ้าท่านต้องการเนื้อดิบและถ้าชายคนนั้นกล่าวแก่เขาว่าขอให้เขาเผาไขมันเสียก่อนแล้วจงเอาไปตามชอบใจเถิดเขาจะตอบว่าไม่ได้เจ้าต้องให้อยู่นี้ถ้าไม่ให้ข้าก็จะเอานี่แสดงว่าพวกเขาไม่สัตย์ซื่อในการรับใช้พระเจ้าใช้วิธีการข่มขู่ข้อ17ดังนี้แหละบาปของคนหนุ่มทั้งสองนั้นจึงใหญ่หลวงนักในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะว่าคนเหล่านั้นได้ดูหมิ่นของถวายแด่พระเจ้าการไม่ซื่อสัตย์ของพวกเขาทำให้หลายคนละทิ้งพระเจ้าคนอิสราเอลครับได้เห็นสิ่งที่ลูกชายของเอลีทำในพระพาและแทนที่จะทำให้พวกเขาได้เข้าใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นพวกเขากลับห่างออกจากพระองค์มากขึ้นตรงนี้ครับเราต้องระวังในการใช้ชีวิตของเราและการดำเนินคริสตจักรของเราการปิดตาไม่รู้ไม่เห็นต่อความบาปในคริสตจักรและพยายามปกปิดทำให้คนออกห่างจากพระเจ้าทุกวันนี้คนหนุ่มคนสาวละทิ้งพระเจ้าเพราะเหตุนี้เด็กน้อยซามูเอลในพระพาข้อ18-19ฝ่ายซามูเอลปรนิบัติอยู่ต่อพระเจ้าเป็นเด็กคนที่คาดเอวด้วยเอโฟดผ้าป่านฝ่ายมารดาเคยเย็บเสื้อเล็กๆนำมาให้เขาทุกปีเมื่อนางขึ้นไปพร้อมกับสามีเพื่อถวายเครื่องบูชาประจำปีขณะที่ซามูเอลเติบโตขึ้นภายใต้อิทธิพลของความไม่ซื่อสัตย์ของลูกชายของเอลีมหาปุโรหิตมารดาของท่านก็ไม่ลืมนะครับนางฮันนารักลูกชายของนางเธอได้สัญญาที่จะถวายลูกชายแด่พระเจ้าและเธอก็ได้รักษาคำพูด และทุกปีครับเธอจะทำเสื้อมาให้แก่ท่านนี่เป็นเรื่องที่น่ารักมากข้อ20-21แล้วเอลีเคยอวยพรเอลคานาและภรรยาของเขากล่าวว่าขอพระเจ้าประทานลูกๆแก่ท่านโดยหญิงคนนี้แทนคนที่นางให้ยืมไว้ปรนนิบัติพระเจ้าแล้วเขาทั้งหลายก็กลับบ้านของตนและพระเจ้าทรงเยี่ยมเยียนฮันนาและนางก็ได้ตั้งครรภ์คลอดบุตรเป็นชาย3หญิง2และกุมารซามูเอลก็เติบโตขึ้นเฉพาะพระพักพระเจ้าพระเจ้าทรงดีต่อนางฮันนาครับเธอก็มีลูกอีก5คนแต่อย่างไรเธอก็ไม่เคยลืมลูกซามูเอลในช่วงเวลานี้ครับทุกปีก็ทำเสื้อมาให้ซามูเอลและเขาก็เติบโตขึ้นเฉพาะพระพักพระเจ้าแม้ว่าจะเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีนักในพระพราการลงโทษลูกชายของเอลีข้อ22ฝ่ายเอลีชรามากแล้วและท่านได้ยินเรื่องราวทั้งสิ้นที่บุตรทั้งสองของท่านกระทำแก่คนอิสราเอลเช่นว่าเขาเข้าหาหญิงที่ปฏิบัติอยู่ที่ทางเข้าเต็นท์นัดพบด้วยเอลีเป็นพ่อที่ตามใจลูกครับท่านไม่รู้ไม่เห็นรู้แล้วก็ไม่ทำอะไรต่อความบาปของลูกชายดูความบาปที่น่าเกลียดของพวกเขาครับเขาเข้าหาหญิงที่ปฏิบัติอยู่ที่ทางเข้าเต็นท์นัดพบด้วยข้อ23และท่านก็ว่ากล่าวแก่เขาทั้งสองว่าทำไมเจ้าจึงกระทำเช่นนั้นเพราะเราได้ยินจากประชาชนทั้งปวงถึงความชั่วซึ่งเจ้ากระทำการกระทำของลูกชายเอลีเป็นเรื่องอื้อฉาวในอิสราเอลเอลีก็แค่พูดตักเตือนเล็กน้อยเท่านั้นข้อ24ลูกเราเอ๋ยอย่าทำเลยเราได้ยินประชากรของพระเจ้าเล่าแพร่ทั่วไปเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยประชาชนทำตามอย่างของปุโรหิตลูกชายของเอลีได้นำคนอิสราเอลให้ทำบาปแทนที่จะจัดการแก้ไขเอลีตักเตือนพวกเขาอย่างสุภาพท่านเป็นพ่อที่ตามใจลูกข้อ25-26ถ้ามนุษย์คนใดกระทำผิดต่อมนุษย์ด้วยกันพระเจ้าจะทรงวินิจฉัยให้เขาแต่ถ้ามนุษย์กระทำบาปต่อพระเจ้าใครจะทูลขอเพื่อเขาได้เล่าแต่เขาทั้งสองหาได้ฟังเสียงบิดาของเขาไม่เพราะว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะทรงประหารเขาเสียฝ่ายกุมารซามูเอลก็เติบโตขึ้นและเป็นที่ชอบมากขึ้นเฉพาะพระพักพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงด้วยแม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีครับซามูเอลก็เติบโตขึ้นและเป็นที่ชื่นชอบมากขึ้นเฉพาะพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงด้วยท่านทุ่มเทต่อพระเจ้าและก็ได้รับการสนับสนุนจากความใส่ใจและคำอธิษฐานของมารดาของท่านพระเจ้าจะทรงใช้ท่านในอนาคตครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรม1ซามูเอลที่ศึกษามานี้ก็มีบทเรียนสอนใจหลายประเด็นนะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ใครต่อเวลา ดอกไม้